Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 25 Januari mwaka 2017. Tunasikia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli azindua mabasi ya mwendo kasi nchini humo, huku wananchi wakihoji pesa za kuharamia mkopo wa kununulia mabasi hayo zitatoka wapi.
Mimi tunataka tupate faida ili hizi fedha zinazopatikana ziweze kujenga miradi mingine mahali pengine, kwa sababu mkopo wa bilioni 400 na kitu zitalipwa na Watanzania wote.
Na vile vile hii leo tutakuletea makala ya afya ili kupata maelezo mengi kuhusu muhimu wa kuwa na afya bora.
Mara nyingi haya magonjwa yanaletwa na wrong lifestyles, which means kuwa mtu asipokula chakula ambacho kinafaa, hafanyi mazoezi, anaketi tu, vinaleta madhara kwa maisha.
Basi popote pale unapotutegea, hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Sandy Shomari.
Wafanyakazi wa uokozi wamesema bomu la kwenye hoteli moja huko katika mji mkuu wa Somalia hii leo limeua watu wapatao 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Shambulizi hilo lilitokea katika hoteli ya Daya Mogadishu, karibu na bunge la Somalia na ikulu. Kundi la wanamgambo la Al-Shabab ambao limekuwa likifanya mashambulizi kama hayo kwenye maeneo muhimu kama vile mahoteli na maeneo mengine limedai kuhusika na shambulizi hilo. Kiasi cha dakika 40 baada ya shambulizi la kwanza kwenye hoteli, mlipuko wa pili ulitokea nje, na mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari lililopeleka wanamgambo hao kwenye hoteli lilipuka, pengine kwa kutumia kifaa maalum au remote control. Kwa mujibu wa Muhammad Mwalim, katibu mkuu wa muungano wa waandishi wa habari nchini Somalia, waandishi wapatao 7 wamejeruhiwa katika mlipuko wa pili. Rais mteuli wa Gambia Adama Barrow atarudi nchini kwake Alhamisi baada ya kukimbia mapema mwaka huu akihofia usalama wake, maafisa wametangaza. Barrow alimshinda rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Yahya Jammeh katika uchaguzi mkuu wa Desemba mwaka jana, lakini alikataa kubali matokeo mpaka wiki iliyopita, akielezea kulikuwa na matatizo kadhaa katika uchaguzi huo. Jame aliondoka nchini humo siku ya Jumamosi baada ya nchi nyingine za Afrika ya Magharibi kutishia kuchukua hatua za kijeshi kama kataa kubali kuachia madaraka. Kuondoka kwake kunamaliza utawala wa miaka 22 ambapo mashutumiwa na makundi ya haki za binadamu kwa kutumia ghasia kukandamiza upinzani. Wanawake na wasichana wadogo kila mwaka wameendelea kubakwa nchini Somalia, shirika la Amnesty International ripoti. Ingawa hakuna idadi kamili iliyotolewa, vitendo vya ubakaji na unyanyasaji wa kingono vimezidi kuenea nchini humo. Mwandishi wa Sauti America Muhammad Hassan anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Baadhi ya waathiriwa wameweza kugomea mashambulizi hayo ya kingono, na katika matukio yasiyo ya kawaida, mmoja wao ameweza kujadili swala hilo na idhaa ya Kisomalia ya Sauti ya Amerika. Mwanamke mwenye umri wa miaka 38 akiwa na watoto wawili, akizungumza kwa masharti ya kutotambulishwa, amesema kwamba alipambana wakati alipovamiwa na mtu aliyekuwa na kisu akitaka kumbaka katika mji wa Beledweyne, na alipata majeraha 8 ya visu kwenye mikono, kifua, mabega na mgongo. Amesema kwamba alikuwa anatafuta majani kwa ajili ya kulisha mbuzi wake, ilikuwa ni asubuhi na mapema kabla ya jua kuzama, wakati alipomwona mwanaume mmoja katika msitu huo ambaye mara moja hiyo alimvamia kwa kisu. Hayo yalitokea Alhamisi iliyopita. Mwanamke huyo kwa sasa anatibiwa katika hospitali ya Beledweyne, na daktari Hassan Omar Siad katika hospitali hiyo amesema kwamba mama huyo anapata matibabu ikiwemo upasuaji.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ikulu ya Marekani ilisema jana Jumanne kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuamini kuwa mamilioni ya wahamiaji wasio na hati halali za ukazi walipiga kura na ndio walomsababisha kutopata ushindi wa kura wa jumla au popular vote katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Msemaji wa White House Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari siku moja baada ya rais mpya kuzungumzia tena swala hilo bila ya kutoa ushahidi kwenye dhifa ya pamoja na viongozi wa bunge, akirudia madai yake kwamba wahamiaji milioni 3 hadi 5 hapo nchini walio kinyume cha sheria walimpigia kura mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Spicer hakutoa ushahidi wowote wa wizi wa kura. Alipoulizwa na wanahabari juu ya ushahidi gani aliyokuwa nao Rais Trump, Spicer alisema Rais Trump amekuwa akiamini hivyo kwa muda mrefu kulingana na utafiti na taarifa alizonazo. Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea na mpango wake wa kumuru ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico na kuweka vizuizi vya muda juu ya nani ataruhusiwa kuingia nchini, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa serikali na wizara ya mambo ya ndani. Hatua hii zinafuatana na hadi yake ya kampeni aliyotoa mara kadhaa kuboresha usalama katika taifa. Trump anataka kujenga ukuta kwenye eneo zima la mpaka wake na Mexico. Kwa sasa kuna vizuizi tu kwenye baadhi ya maeneo hayo. Trump ameahidi mara kadhaa kwamba Mexico watalipia gharama za ujenzi wa ukuta huo, ikiwa pamoja na kusema kwamba bunge la Marekani wataruhusu serikali nchi hii kulipia gharama za mwanzo za ujenzi huo na baadaye kurudishiwa fedha na serikali ya Mexico. Mexico kwa upande wake imesema mara kadhaa haitalipia gharama za ujenzi huo. Na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto anatarajiwa kutembelea White House wiki ijayo. Serikali ya Iraq inasema majeshi yake yamechukua udhibiti wa eneo zima la mashariki mwa Mosul kutoka kundi la Islamic State, siku 100 baada ya mapigano ya Mosul kuanza mwezi Oktoba. Wapiganaji wa kundi la Islamic State kwa sasa wamesukuma magharibi wa Mosul na wamepoteza udhibiti wa madaraja yote matano yanayopita mto Tigris pamoja na chuo kikuu cha Mosul na maeneo ya Nineveh Ruins. Mafanikio haya makubwa yamepatikana kutokana na umoja wa watu Iraq na kuunga mkono majeshi yetu, alisema waziri mkuu Haider al-Badi. Kwa sasa nawaalika majeshi yetu shupavu kuingia haraka na kuokoa maeneo yaliyobaki ya Mosul.
Naam, iwapo ni hivi sasa unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo amezindua rasmi usafiri wa mabasi yanayoenda kasi katika jiji la Dar es Salaam, huku akiagiza mamlaka zinazohusika na uendeshaji wa mradi huo kuhakikisha kwamba unaendeshwa kwa faida ili kuwezesha kutekelezwa miradi mingine ya miundombinu. Wakati huo huo, raia wameendelea kuuliza hii pesa ambazo zitatumika kufadhili mradi huo zitalipwa na nani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Mradi wa mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam awamu ya kwanza wa kilomita 20.9 umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 403, ambapo kati ya hizo shilingi za Kitanzania bilioni 317 ni mkopo kutoka Benki ya Dunia. Makamu wa Rais wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika Makhtar Diop yupo jijini Dar es Salaam na leo ameshiriki uzinduzi rasmi wa usafiri huo wa mabasi yaendayo haraka ambayo yamekuwa mkombozi kwa wakazi wanaopitiwa na mradi katika baadhi ya barabara zilizokuwa na msongamano mkubwa wa magari.
Mimi tunataka tupate faida ili hizi fedha zinazopatikana ziweze kujenga miradi mingine mahali pengine. Kwa sababu mkopo wa bilioni 400 na kitu zitalipwa na Watanzania wote. Kwa hiyo haiwezekani tukawa na deni la bilioni 400 na kitu halafu mradi uanze usizae faida.
Rais Magufuli amesema serikali yake inaendelea na jitihada za kutekeleza miradi itakayosaidia kutatua msongamano mkubwa wa magari katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine hapa nchini.
Lakini utafiti uliofanyika mwaka 2013 nchi yetu ilikuwa inapoteza shilingi bilioni 411.55 kwa mwaka kutokana na tatizo la msongamano wa barabarani. Serikali imepanga kutekeleza miradi mingine ya miundombinu kama tulivyoahidi katika kipindi cha kampeni, ikiwemo kujenga barabara za juu katika makutano ya barabara kwenye maeneo ya Mwenge, Moroko, Magomeni, Ubungo, Tabata, Tazara na Kamata, pamoja pia na kujenga barabara nyingine au daraja kule Sarenda Bridge.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia huduma hiyo ya mabasi yanayo haraka katika jiji hili.
Katika hizi barabara ambazo zimetengenezwa mradi ni sehemu chache sana ya Watanzania walioko hapa Dar es Salaam wanaotumia. Kwa hiyo nilikuwa nataka kushauri serikali kwamba mradi huu unaenda sambamba pamoja na kuyazuia malori kule Ruvu Vigwaza, pamoja na kutengeneza stendi mpya ya mabasi ya kwenda kaskazini na huku kusini, itaenda sambamba na kutengeneza maeneo ya kuweka magesho ya magari mengine ambayo watu wasiingie mjini.
Kwenye kituo cha mwisho kule Kimara mabasi yanaanzia Mbezi Kimara ili kuunganisha kuja mjini katikati ya mji. Yale mabasi ni machache pale.
Mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yanayo haraka DART Leonard Lwakatare hata hivyo amesema wakati wa uzinduzi wa mradi wa mabasi hayo yanayo haraka mwezi Mei mwaka jana walikusanya kiasi cha shilingi milioni 800.2 na kiasi hicho kilipanda, ambapo mwezi Desemba mwaka jana walipata mapato ya kiasi cha shilingi bilioni 3.39. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Shirika la kupambana na rushwa Transparency International inaeleza mahusiano yaliyopo kati ya kutokuwa na usawa na rushwa serikalini ilipotoa taarifa yake ya mwaka ikisema kwamba watu wanaendelea kuangalia viongozi wanaotaka umaarufu ambao wameahidi kupambana na rushwa, lakini wanaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Katika nchi zilizo na viongozi wenye kujitafutia umaarufu na walio na mrengo wa kiimla, tunaona demokrasia ikianguka na kuharibu mfumo wa majaribio ya kufanya msako kwenye jamii za kiraia, kubana vyombo vya habari na kupunguza uhuru wa taasisi ya mahakama, alisema Jose Yugas, mwenyekiti wa Transparency International. Alieleza hayo alipokuwa akitoa ripoti ya kundi hilo hii leo. Na waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema leo Jumatano kwamba mazungumzo ya wiki hii ya Syria huko Sakistan yalikuwa na mafanikio makubwa ya kidiplomasia. Russia, Uturuki na Iran walisimamia siku mbili za mikutano huko Astana na serikali ya Syria, na wawakilishi wa waasi kubali mwishoni kwamba watakuwa na sitisho la mapigano.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la Uganda limeanza kuchunguza jinsi watumishi wa umma 42 walivyozawadiwa shilingi bilioni 6 licha ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kupinga hatua ya kashfa hiyo kuchunguzwa. Wakati huo huo, shirika la Transparency International limetoa orodha ya nchi zilizofisadi zaidi duniani zikiwemo nchi kutoka bara la Afrika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Kamati ya bunge kuhusu rasilimali za nchi imeanza uchunguzi wa shilingi bilioni 6 baada ya juhudi zote kutaka uchunguzi huo kutofanyika, ikiwemo maagizo ya rais Yoweri Museveni kugonga mwamba. Viongozi wa mamlaka ya kukusanya ushuru URA waliopokea pesa hizo katika hatua ambayo imekemewa na kutajwa kama uovu mkubwa wa maadili wamefika mbele ya kamati hiyo ya bunge, maswali yakiwalemea na kujitetea kwamba si wao waliomuomba Museveni kuwazawadia pesa hizo, bali alikuwa ni aliyekuwa mkuu wa sheria Fred Ruhindi. Mkuu wa URA Doris Akol pia amejipata njia panda kuwatetea wenzake jinsi walivyotaka kuzawadiwa licha ya kwamba walikuwa wamefanya kazi walioajiriwa kufanya na kupokea mishahara minono kila mwezi.
The appreciation was requested by the Honorable Attorney General.
Pesa hizo zilizotolewa kama zawadi ziliombwa na aliyekuwa mkuu wa sheria kufuatia ahadi ya Rais Yoweri Museveni aliyokuwa ametoa kabla ya kesi kuanza. Mkuu wa sheria Fred Ruhindi aliandika kumkumbusha Rais Museveni kuhusu ahadi hiyo.
Who was Attorney General at the time?
Waliopokea pesa hizo kiasi cha shilingi bilioni 6 wanadai kwamba walitaka kuzawadiwa jinsi wanavyozawadiwa wana michezo, hasa wanariadha wanaofanya vyema katika michezo ya kimataifa, na sio kwa kupewa medali, lakini kwao walitaka kupewa pesa. Bunge pia limegundua kwamba orodha ya waliopokea pesa hizo iliongezeka ghafla kutoka watu 24 hadi 42 baada ya Rais Museveni kuamrisha wapewe pesa hizo, zilizopatikana baada ya Uganda kushinda kesi dhidi ya kampuni za kuchimba mafuta za Talo na Heritage zilizokuwa zimehepa kulipa ushuru wa kiasi cha dola milioni 434. Wahusika walikuwa na wakati mgumu bungeni wakitakiwa kuwasilisha kila stakabadhi walizotumia wakati wa usafiri wao mjini London kesi ilipokuwa ikiendelea, na kila mmoja akitakiwa kueleza jukumu alilotekeleza.
Where the money is, you need a lot of consultation.
No.
Wakati taifa likifuatilia sakata hiyo mabilioni ya pesa, shirika la kuchunguza ufisadi Transparency International limeorodhesha Uganda nafasi ya 3 katika ufisadi Afrika Mashariki. Peter Wandera ni mwakilishi wa shirika hilo.
We have dropped 12 places from what we scored last year.
Tumeshuka nafasi 12 ikilinganishwa na tulipoorodheshwa mwaka jana. Hii ina maana kwamba ufisadi umeongezeka nchini Uganda. Rwanda inafanya juhudi za kusifiwa dhidi ya ufisadi, ikifuatiwa na Tanzania halafu Kenya. Nchi zingine zinastahili kuiga Rwanda.
Because while Rwanda is in 50s, the others are in 100.
Sudani Kusini ndio nchi fisadi zaidi Afrika Mashariki ikifuatiwa na Burundi, huku Somalia ikishikilia nafasi ya kwanza kwa ufisadi kote duniani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi hivi leo ni mimi Mary Mgawe ninakukaribisha, ambapo tumetembelewa na Daktari Teo Wangata kutoka kule Kenya. Leo tutazungumzia masuala mbalimbali, tutazungumzia magonjwa ambayo yatokanayo na lifestyle au mzunguko wa maisha. Kwa nini mtu anaweza kupata magonjwa hayo? Karibu sana daktari katika studio zetu. Kari Teo, labda nianze kukuuliza hivi sasa katika mazingira ya kawaida utaweza kuona watu wanakabiliwa na magonjwa mbalimbali ikiwa ni pamoja na sukari, gout, labda ugonjwa wa moyo, maumivu ya mgongo na mengineyo. Na tafiti ama taarifa mbalimbali za kitabibu zinaonyesha kwamba magonjwa haya yanaweza kumpata mtu kutokana na ule mzunguko wa maisha ama vile vile kwa Kiingereza lifestyle. Labda uanzie hapo uweze kutuelezea.
Mara nyingi haya magonjwa yanaletwa na wrong lifestyles, which means kuwa mtu asipokula chakula ambacho kinafaa ama asipoishi maisha mzuri, hafanyi mazoezi, anaketi tu, anashika tu remote ya TV, akifika kwa nyumba haendi kufanya mazoezi yoyote, hatembei, anaingia tu kwa gari ama kwa matatu, kwa basi, anaenda kazini lakini hafanyi mazoezi yoyote na hakuli chakula mzuri, na pengine pia akunywe pombe zaidi ama akule sukari zaidi kwa keki ama kwa hivyo vyakula vitamu vitamu pamoja na vitu kama cheese ama burger. Hizi vyakula vyote vinaleta madhara kwa maisha.
Mtu anayetusikiliza hivi sasa anaweza kusema kwamba sasa nimepata ugonjwa wa kisukari, nimekuwa nikifanya mazoezi, lakini pengine mtu huyu hajui ni chakula gani anatakiwa ale ili aweze asiweze kupata ugonjwa huu wa kisukari. Unaweza kugusia ama kuzungumzia
kwa yule ambaye bado hajapata kisukari, afanye mazoezi na awe akila chakula ambacho ni whole food, chakula ambacho sio processed sana, sio chakula ambacho Unajua hizi zinaitwa fast food, kama chips, burgers na ice cream, vitu ambazo zinaleta calories nyingi. Asiwe akikula hizo vitu na afanye mazoezi, apunguze kilo. Kama unavuta sigara, uache kuvuta sigara. Kama unakunywa pombe, usikunywe zaidi ya kiasi. Utaweza kuensure kuwa mwili wako usiwe na shida ya kuwa na kisukari.
Mara kadhaa nakuwa nasikia labda madaktari saa nyingine wanasema mtu mwenye umbo kubwa zaidi ama yule mnene zaidi yuko katika hatari zaidi ya kupata magonjwa mbalimbali kama huu ugonjwa wa kisukari ukilinganisha na mtu ambaye umbo lake labda ni mwembamba kidogo. Lakini vile vile wapo wembamba nao ambao wanakabiliwa na ugonjwa huu wa kisukari.
Hiyo lifestyle ndio inafanya mtu awe mnene, awe na uzito ambao umezidi kiasi kwa sababu ya mafuta extra, extra fat. Hiyo ndio ina contribute, inafanya mtu awe na ugonjwa wa kisukari. Lakini kuna wale pia wako na ile inaitwa family history. Ukiwa na baba yako ama mama ama mjomba ako na kisukari, kuna uwezekano pia unaweza pata kisukari. Kwa hivyo lazima ukiwa bado wewe uko na miaka ya chini in your 20s ama 30s, uwe ukichunguza sana, ufanye mazoezi na uangalie chakula ile unakula. Usikule chakula ambayo itakuletea madhara.
Chakula gani unaweza kupendekeza?
Ile chakula ambayo inatoka kwa shamba ni chakula mzuri. Kwanza kama ni breakfast, ukule nduma, ukule cassava. Cassava inahitaji Kiswahili.
Muhogo.
Ukule muhogo. Na hata kama inawezekana kwa hiyo kiamsha kinywa ukule ugali wakati huo, kwa sababu ile chakula unakula jioni haikitakiwi kiwe kingi upande wa calories. Ukikula wingi wa calories jioni ndio unapata mtu anakuwa na uzito wa kupita kiasi. Na wakati wa mchana uavoid kula snacks kila mara, vitu kama Wakenya ama watu wa East Africa wanapenda sana kula chakula zile ndogo ndogo,
karanga, biskuti
hata chapati, hata mandazi, crisps. Hizo zote pamoja na ice cream zenye unakula hapo katikati pamoja hata na chocolate, hizo zote ndio zinachangia extra weight.
Na je, mtu anapokuwa sasa tayari ameshakumbwa na ugonjwa huu ndio yuko katika ile hatari ya kuchanganyikiwa sasa ndio na kisukari, anaweza akapata tiba?
Ndio, lakini tiba tuseme ya kimaisha, lifelong. Yeah, kwa sababu already mtu akipata sukari ile inaitwa type 2 diabetes, inamaanisha ile store ya insulin imekuwa chini sana, na hiyo insulin ndio yenye inarudisha sukari chini. Kwa hivyo ukishapata hiyo type 2 diabetes ni ngumu sana kurekebisha mambo. Ndio sababu tunasema ujaribu ile unaweza, usifike kwa hiyo kiwango ya kuwa diabetes.
Basi msikilizaji, leo tulikuwa na Daktari Theo Wangata kutoka kule nchini Kenya. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha afya. Jina langu ni Mary Mgawe na kusii tuungane tena wiki ijayo.
Bila shaka tutaungana nawe Mary Mgawe wiki kesho. Na sasa tuangalie, mwenzangu Idi Ligongo ananifahamisha kwamba kuna mengi yameendelea katika Africa Cup of Nations, kombe linajulikana kwa kifupi kama AFCON. Kwako Idi Ligongo.
Kutoka Gabon 2017, njia ya ubingwa ipo nyeupe kabisa kwa timu yoyote iliyofuzu kuingia robo finali baada ya jana timu ya Morocco kukatisha ubingwa wa Ivory Coast kwa kuinyuka goli moja kwa bila, licha ya Ivory Coast kumiliki mchezo kwa kiwango kikubwa. Kwa mujibu wa takwimu za mchezo, walikuwa na 66% ya umiliki wa mchezo huko Morocco wakiwa na 34%. Haya ndiyo yale ya tumewafunga, lakini chenga tumewala. Wanandombolo timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuchezesha kwata timu inazokutana nazo baada ya kuinyuka timu ya Togo kwa jumla ya magoli 3-1. Mpaka sasa robo finali inaonekana kuwa na msisimko kwa kuwa na timu ambazo kwa namna moja ama nyingine hapo awali hazikupewa nafasi ya kufanya vizuri kama vile Burkina Faso na Tunisia. Katika robo finali ya Jumamosi ijayo ya tarehe 28, Burkina Faso ama Burkinabe watakutana uso kwa uso na Tunisia, huko Senegal Simba wa Teranga wenyewe wakivana na Cameroon. Robo finali ya Jumapili yenyewe bado inamsubiri mshindi wa kwanza na wa pili katika kundi D ambazo ni timu za Misri na Ghana. Mchezo wa leo baina ya Ghana na Misri ni muhimu kwa timu hizo kuchagua timu ipi ya kuvana nayo. Katika robo finali baina ya Morocco na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sasa kama ni wewe hapo unachagua timu ipi? Mimi ni Idi Ligongo kutoka Gabon 2017.
Na kabla tujamaliza matangazo ya leo, sasa hapa Sandy Shomari na muktasari wa habari.
Wafanyakazi wa uokozi wamesema bomu la kwenye gari kwenye hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia hii leo limeua watu wapatao 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Rais mteuli wa Gambia Adama Barrow atarudi nchini kwake Alhamisi baada ya kukimbia mapema mwaka huu akihofia usalama wake, maafisa wametangaza. Ikulu ya Marekani ilisema jana Jumanne kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuamini kuwa mamilioni ya wahamiaji wasio na hati halali za ukazi walipiga kura na kumsababisha kutopata ushindi wa jumla popular vote katika uchaguzi wa mwezi Novemba.
Na kutufungia matangazo sasa, ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Wanajeshi wa Iraq wametangaza mafanikio makubwa katika kukomboa maeneo ya mashariki ya mji wa Mosul kutoka kwa magaidi wa kundi la Islamic State. Barrett McGrook, mjumbe maalumu wa Marekani katika muungano wa kimataifa katika kupigana na ISIL, aliwapongeza wa Iraki kwa mafanikio hayo. Alitaja kwamba kungali na vita vinavyotarajiwa kukomboa mji wote wa Mosul, lakini magaidi wanaondolewa kwa vile wanajeshi wa Iraq wanaungwa mkono na wananchi. Hatua moja muhimu katika kuangoa ni kukombolewa kwa chuo kikuu cha Mosul, ambacho wakati mmoja kilikuwa taasisi kubwa kabisa ya elimu ya juu huko Mashariki ya Kati, kilichotekwa na ISIL mwaka 2014. Akizungumza kutoka Baghdad, Kanali John Doran wa jeshi la anga la Marekani, msemaji wa operesheni Inherent Resolve, alisema kuikomboa chuo kikuu hicho kutoka Islamic State ilikuwa muhimu kabisa kwa ajili ya sababu kadhaa, kama vile taasisi ni ya kihistoria kwa elimu, ina faida muhimu ya kimanuni kwa wananchi wa Mosul, na kutekwa tena kutoka wapiganaji wa Islamic State waliopigana vikali kukilinda chuo hicho kuna wanyima magaidi kambi muhimu ya kufanya operation zao na utafiti. Wakati wanajeshi wa Iraq wakikagua majengo ya chuo kikuu, waligundua maabara na maeneo ambayo maadui walitumia kutengeneza silaha za hali ya juu na vifaa vingine, ikionyesha kwamba kilikuwa kitovu muhimu cha kutoa uongozi na kudhibiti hali ya mambo, alisema Kanali Doreen. Kuna ushahidi adui walipatia mafunzo wapiganaji wake katika chuo hicho vile vile. Aliongeza kusema Daesh waliacha mitego na kutia moto vituo kadhaa vya chuo hicho, wakiendelea na vitendo vyao vya katili na uharibifu. Sasa hata hivyo, bendera ya Iraq inapepea katika chuo kikuu hicho, alama muhimu ya kushinda kwa Daesh, wakati wanajeshi wa Iraq wakiendelea kupata msaada kutoka muungano unaoongozwa na Marekani na wanaanza operesheni ya kukomboa magharibi ya Mosul karibuni. Kanali Dorian amesema bila shaka walitazamia kwamba washirika wao wa Iraq watafanikiwa kukomboa Mosul ya magharibi kwa haraka.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu sera za serikali ya Marekani. Ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku hii leo saa za Afrika Mashariki, ambapo mwenzangu Harrison Kamau anakutayarishia kipindi cha Kwa Undani kuangazia mengi zaidi yaliyojiri ulimwenguni kote. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe. Mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kwa pamoja kutoka Washington tukisema muwe na usiku mwema.